እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ብሓንድ ምስኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 8 ሚያዝያ 2020 ወይ ከዓ 30 መጋቢት 2012 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና። ድሕሪ ዜና ኣብ ዙርያ ዓለም ዝወዓለ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ብዛዕባ ምርጫ ብዝምልከት እውን ካብ መቐለ ክህልወና እዩ ፀብፃብ። ኣብ መወዳእታ ከዓ መንእሰያት ትግራይ ኣበይ ከባቢኦም ኣብ ኣባይቶም ዝተዓፁ ኣረጋውያንን ፅጉማንን ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ዘርግሐ ኮሮና ቫይረስ እናገደደ ብምኻዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅዋን ኣውጁ ኣሎ ኢሎም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ሃገርን ወለዶን ንምድሓን ልዕሊ እዚ እውን ክንውስን ከም እንኽእል ክፍለጥ ኣሎ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ሎሚ ረቡዕ ጀሚሩ ክትግበር ብካቢኔ ሚኒስትራት ዝፀደቐ እዚ ኣዋጅ ናብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ተላኢኹ ኣሎ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው እዩ ልኢኹልና ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ህፁፅ ግዜ ንምእዋጅ እዋኑ ሕዚ እዩ ኢሎም ክሳብ ንዳሎን ኩነታት ክሳብ ዘገድዱን ተፀቢና ኢና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ እዋኑ ኣኺልሎ ኢሎም ህፁፅ እዋን ምእዋጁ ብፅሑፍ ሎሚ ዕላዊ ዝገበሩ ንሶም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እናገደደ ስለ ዝመፀ ህፁፅ ኣዋጅ ኣውጅና ኣለና ኢሎም። ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዝፀደቐ እዚ ኣዋጅ ብመሰረት ዓንቀፅ 93 ሕገ መንግስቲ መሰረት ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሮም። እዚ ጥራይ እኹል ከይኸውን ይኽእል እዩ። ንሃገርን ወለዶን ንምድሓን ካብዚ ንላዕሊ ክንውስን ከም እንኽእል ክፍለጥ ኣለዎ እውን ኢሎም። ዜጋታት እውን ግብኦም ንምፍፃም ካብዚ ንላዕሊ መዓንጠኦም ሸጥ ኣቢሎም ክፅበዩ ኣለዎም ክብሉ ኣተሓሳሲቦም። ልዕሊ 70 ሃገራት ዓለም ነቲ ለበዳ ንምክልኻል ህፁፅ ግዜ ምእዋጆም ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣዘኻኺሩ ኣሎ። እቲ ህፁፅ ግዜ ተኣውጁ ዘሎ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ስራሕ እናሃለዎ ብምዃኑ ብህፁፅ ናብ ፓርላማ ክልኣኽ ከም ዝተወሰነ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ዝርዝር መምርሒ ኣብ ዝቕፅል ክግለፅ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ትትሓዙ 55 በፂሑ ኣሎ።
የቕኒልና ግብሪ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ምርመራ ካብ ዝተገብረሎም 225 ሰባት እቶም 3 ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኸቦም ሚኒስትር ጥዕና ኣፍሊጡ። እዞም ሓደስቲ 3 ሰባት ሓዊሱ ዛጊድ ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ ኮሮና ቫይረስ ዝተረኽቦም ሰባት ናብ 55 ክብ ከም ዝበለ ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ዶክተር ልያ ታደሰ ከም ዝበልኦ እቲ ቫይረስ ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝኣቱ ንነዘ ን2000 ሰባት ናይ ላቦራቶሪ ምርመራ ተገይሩሎም ኣሎ። እቲ ቫይረስ ካብ ዝተረኽቦም ሰባት ሓደ ናብ ጽኑዕ ክንክን ዝረኽበሉ ክፍሊ ከም ዝኣቶን ዛጊድ ኣብ ትሕቲ ተመሳሳሊ ጽኑዕ ክትትል ሕክምና ዝርከቡ ዜጋታት 2 ምዃኖም ዶክተር ልያ ታደሰ ገሊጸን ኣለዋ። እቲ ሕብረተሰብ እውን ንዝርጋሕ እቲ ቫይረስ ንምግታእ ንመምርሕታት ክትግብር ተላበየን። ኣብ ትግራይ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ናሓሰ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ንክናዋሕ ንፓርላማ ተሃገር ምሕታቱ ከም ዘይቕበሉ ኣፍሊጡ። ሳልሳይ ወያነ ኣብ መግለፂኡ ብፌደራል መንግስቲ ዝተወደበ መረፃ ኣብ ግዜኡ ዘይካየድ እንተኮይኑ ብደረጃ ክልል ኣብ ትግራይ መረፃ ንክካየድ ፀዊዕ ኣሎ። ሙሉእ ዝርዝሩ በፂሑና ኣሎ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ውድብ ጥዕና ዓለም ንቻይና ዝወገንን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘስዕቡ ህርቂ ተቐዲሙ ዘይረኣየን ኢሎም ድሕሪ ምኽሳስ ሃገሮም ነቲ ትካል እትህቦ ደገፍ ከም እተቋርፅ ኣጠንቂቖም። ስቲቭ ሃርማን እዩ ልኢኹልና ገብረ ገብረ መድን ካቕርቦ እዩ።
እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣካል ለበዳ ኮቪድ-19 ዘውረዶ ህልቂት ስለ ዝሰሓተ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ውድብ ጥዕና ዓለም እትልኦኸ ገንዘብ ክትሕዞ እያ ኢሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማልሶሉስ። እቲ ሓደጋ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣይረኣይዎን ኢሎም ትራምፕ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት ኣብዝሃቦ ቃል። ኮሮና ቫይረስ ፈለማ ንዝተኸሰተላ ቻይና ይውግኑሎ እውን ኢሎም ኣዝዮም ናብ ቻይና ዝተፀጉዑ ይመስሉ ኢሎም ትራምፕ ኣሰማቢሎም ድማ ክንሪኦ ኣለና ኢሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝዓበየ ወፈያ ገንዘብ እትህብ ሃገር እያ። ኣብ እዋን ለበዳ ነቲ ውድብ ዝውሃብ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ምቁራፅ ግቡእ ድዩ ዝብል ብሪፖርተር ንዝቐረበ ሕቶ እቶም ፕሬዚዳንት ከምኡ ኣይበልኩን ክብሉ ንርእቶኦም ብምምሕያሽ ክንምርምሮ ኢና ኢሎም። ውድብ ጥዕና ዓለም ሽዑ ንሽዑ ርእቶ ኣይሃበሉን። ቅድሚ ሰዓታት ውሃብ ቃል ሕብራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ ኣብ ልዕሊ ውድብ ጥዕና ዓለም ንዝቐርብ ሓፈሻዊ ነቐፌታ ነፂጎምዎ። ዓለም ለኸ ናይ ኮቪድ ናይ መከላኸሊ መምርሒ ምቕራብ ስልጠና ብምሃብን ሚልዮናት ናይ መከላኸሊ ናውቲ ብምልኣኽ ንመንግስታት ብምሕጋዝን ሓዊሱ ዝድነቕ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ወሲኾም ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓዱሽ ኮሮና ቫይረስ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቁጠባ ትሪልዮናት ዶላር ከኽስራን ብዙሕ ሞት ከስዕበላን እዩ ዝብል ናብ መምሕዳሮም ዝቐረበ ናይ ውሽጢ ቅድመ መጠንቀቕታ ይከላኸሉ ኣለዉ። ናይ ትራምፕ ናይ ንግዲ ኣማኻሪኦም ፒተር ነቫሮ ኮቪድ-19 ኣብ ደርዘን ሃገራት እናተረኣየ ከሎ 29 ጥሪ ፈላማይ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ንሃገራዊ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣስሚዖም። ትራምፕ ነቲ ናይ ኔቫሮ መዘኻኸሪ ፅሑፍ ኣይረኣኽዎን ግን ምኽሪ ሓሳብ እዩ ነይሩ ኢሎም። ኔቫሮ ለካቲት 23 ናብ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ፅሑፍ መጠንቀቕታ ሙሉእ መጥቃዕቲ ኮቪድ-19 100 ሚልዮን ንዝኾኑ ኣሜሪካውያን ክሕዝን ካብ ሓደ ክሳብ 2 ሚልዮን ሰባት ክቐትልን እዩ ምባሎም ምንጭታት ዋይት ሃውስ ገሊፆም ኣለዉ። ትራምፕ ናይ ኔቫሮ ሓደ ሓሳብ ተቐቢሎም ካብ ቻይና ተጓዓዝቲ ምኽልካሎም ይገልፁ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ ልዕሊ 405,000 ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 13,000 በፂሕ ኣሎ።
የቕኒልና ገብረ ኣብ ደቡብ ሱዳን ፈላማይ ግዳይ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኸበ ደቡብ ሱዳን ኣፍሊጣ። ቫይረስ ኮሮና ከም ዝኣተዋ ኣብ ምግላፅ ዳሕረዊት ሃገረ ኣፍሪቃ ኮይና ኣብ ዘላ ደቡብ ሱዳን ግዳይ ቫይረስ ኮይኑ ዘሎ ሰራሕተኛ ሓቡራት ሃገራት እዩ። ንማዕርፎ ነፈርትታትን ደቡባታትን ዝሓለፈ ሶምን ዝዓፀወት ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኮሮና ቫይረስ ገለ ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ እያ ቀንያ እንተኾነ ኣባላት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ዝገብርዎ ተደጋጋሚ መገሻታት ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተዋን ኣባል ሰራሕተኛ ሕቡራት ሃገራት ንባዕሉ ብኮሮና ቫይረስ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተለኽፈ ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ዜና ሓቢሩ። ድሕሪ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክፍለ ግዝኣት ዊስካንስን ንኣመሓዳሪታ ክፍለ ግዝኣት ዘሕለፍዎ ምርጫ ንኽናዋሕ ዝሓትት ውሳነ ምስዓሩ ህዝብታ ክፍለ ግዝኣት ትማሊ ሰሉስ ኣብ ምርጫ ተፀሚዱ ውዒሉ። ዊስኮንስናውያን ኣብ እዋን ምርጫ ዳያኑ ዞባዊ ሰበስልጣንን ዴሞክራሲያውያን ድማ ንፕረዚዳንታዊ ሕፁይ እዮም ትማሊ እናመረፁ ውዒሎም። እዚ መስርሕ ትማሊ ሰሉስ ዝቐፀለ ኣመሓዳሪታ ክፍለ ግዝኣት ቶኒ ኤቨርስ ናይዚ እዋን እዚ ምርጫ ክነውሓሎ ኢሎም ድሕሪ ዝሃብዎ ውሳነ እዩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ክፍለ ግዝኣት ግና ንውሳነ እቶም ኣመሓዳሪ ስዒሩ ምርጫ ኣብ እዋኑ ክካየድ ኣሎ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ቫይረስ ኮሮና ንፈለማ ኣብ ዝተኸሰተላ ዋን ከተማ ቻይና እቲ ን76 መዓልታት ተነቢሩ ዝፀንሐ ደረት ምንቅስቃስ ድሕሪ ምልዓሉ ባቡራትን ማካይንን ካብታ ከተማ ንክወፃ ተፈቒዱለን። መንግስታዊ ሚድያ ከም ዝሓበሮ ፖሊስ ንምንቅስቃሱ ማካይን ይፈቅድ ከም ዘሎን መጠን ትራፊክ ሎም ረቡዕ ናብ 1.8 ሚልዮን ክበፅሕ ከም ዝኽእልን ጠቒሶም። ኣብ ልዕሊ ባቡር ተነቢሩ ዝቐኒ እገዳ ተላዓይለሎ 54 ባቡራት ሎም ረቡዕ ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ናብ ዋን ከም ዝኣቱ ትፅቢት ይግበር። ካብታ ከተማ 55,000 ተሳፈርቲ ክወፁ እዮም ዝብል ግምት እውን ኣለዎም ሰበስልጣነታ ከተማ። ካልኦት ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኮሮና ቫይረስ ክነስምዐኩም። ዩናይትድ ስቴትስ ዋይት ሃውስ ወይ ከዓ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ዝጥቀሙ ሞዴል ኮምፒዩተር ክሳብ 4 ነሓሰ ኣብ ዘሎ ግዜ 82,000 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ከም ዝሞቱ ገሚቱ ኣሎ። እዚ ክኾን ዝኽእል ግና ማሕበራዊ ምፍንታት ክሳብ ግንቦት እንተቐፂሉ ጥራሕ እዩ ይብል እቲ ዜና። ተዘይኮይኑ እቲ ኣሃዝ ክንህር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ኣሜሪካ ኮሮና ቫይረስ ንጸለምቲ ኣሜሪካውያን ብበዝሒ ይቐትል ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ብመሰረት መባእታዊ ኣሃዛት እዚ ክስተት እዚ ነቲ ኣብ ዝርግሐ ክንክን ጥዕናን ደረጃ ጥዕናን ዜጋታት ዘሎ ጋግ ዘቃልዐ እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ስፓኝ ኣብ ስፓኝ እናንቆልቆሎ ዝመፀ በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ተመሊሱ ንዕቅብ የመላኽት ኣሎ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 757 ሰባት ብሞቶም ሰበስልጣን ጥዕና ስፓኝ ኣፍሊጦም ኣለው ህንዲ ህንዳዊ መሃዛይ ሱድሃካር ያዴቭ ነታ ንቕርፂ ኮሮና ቫይረስ መሲላ ዝተሰርሐት መኪና ኣብ ከተማ ሃይድራባድ ከም ዝዝውራን ሰባት ብዛዕባ ሓደገኛነት እቲ ቫይረስ ዘለዎ ኣፍልጦ ንክውስኹ ከምዝሕግዝን ተሓቢሩ ኣሎ ካብ ኣፍሪካ ምግፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ወፍሪ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ሕብራት ሃገራት ጓንትን መሕፀቢ ኢድ ኣቑሑትን ንተፈናቐልቲ ኣብ ምብፃሕ ከም ዝርከብ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ሩዋንዳ መበል 26 ዓመት ዝኽሪ ጅምላ ህልቂት ትውሲ ተሕልፎ ዘላ ዜጋታታ ካብ ቤትኩም ከይትወፁ ኢላ ከም ዝኾነ እቲ ዜና ሓቢሩ ንኣውሮጳ ክንወስደኩም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ህዝ ቫቲካን ሮምን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ታሪክን ንፈለማ ግዜ ፀው ኢለን ቀንየን ኣብ ቅነፋ ስጋ ኣባይታ ሸሓት ናብ ንግደት ዝወፈሩ ኣጋሽ ሎም ዘበን ኣብ ቫቲካን ኣይተራኸቡን ወስተብል መኪና እውን የላን ፒያሳ ፀው ኢሉ ዋላ ሓደ ቱሪስት እውን ኣይረኣየለንን ወኪልና ሳቢና ካስተል ፍራንኮ ሰባት እዚ መንሓሰቦም ምባል ከም ዝጀመሩ እውን ጠቒሳላ ከንቲባ ሮማ ቨርጂንያ ራጊ ብወገናን ሮም ዝተወረረት ከተማ መሲላ ሮማውያን እንትኾኑ ምግፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ተባሂሉ ምንቅስቓስ ሰባት ንኽድረት ንዝሓለፈ ትእዛዝ ከም ዓብዪ ቁም ነገር እዮም ዝርእይዎ ኢለን ኣለዋ ዜና ፈፂምና
ነመስግነካ በትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ዓለምለኸ ፀብጻብ ኮሮና ቫይረስ ክንሓልፍ ኢና ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ንክልተ ለይቲ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ፅኑዕ ሕክምና ድሕሪ ምፅንሖም ክሕሾም ከም ዝጀመረ ሰበስልጣን ተሃገር ይገልፁ ኣለዉ ብካልእ ወገን ኖርዌይ ኣብ ምፍኳስ ደረት ምዕፃዊ ገዛ ንዴንማርክን ኦስትሪያን ትሕወሰን ኣላ ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኤውሮጳ ግና እቲ ደረት ምዕፃው ኣብዘይ ሰዓት ቱ ከይላዓላ ተሓሳሲብሎም ኣብ ቫቲካን ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣንጻርቶም ካብ ዝለበዳ ክጥቀሙ ዝደልዩ ተዛሪቦም ኣለው እቶም ከምኡ ዝገብሩ ናብ ልቦም ክምለሱ እውን ጸልዮምሎም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ፕረዚደንት ትራምፕ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ ተርእዮ ኮሮና ቫይረስ ኣቐድሙ ሓበሬታ ኣይሃበን ብዝብል ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝህቦ ሓገዝ ጠጠው ከብል የክብሉ ኣፍሊጦም ኣለው ተወልደ ወለ ገብርኤል ንፀብጻባት ቪኦኤ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ
ብኮሮና ቫይረስ ብከቢድ ዝሓመመ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ድሕሪ ክልተ ለይቲ ኣብ ፅኑዕ ሕክምና ሆስፒታል ሕጂ ኣብ ዝተረጋግአ ኩነታት ከም ዘሎ ይገልፁ ኣለዉ ሰበስልጣኑ ብሪጣንያ ዛጊት 6100 ሞይቶም ኣለዉ በቲ ቫይረስ ደቡብ ኮርያ ከም ካልኦት ሃገራት ፅኑዕ ምዕፃው ገዛ ዘይትኽተል ክንሳ ግን ኣብ ምንካይ ሓደሽቲ ዝተታሕዙ ትዕወታላ ሎሚ ረቡዕ 53 ሓደሽቲ ምርካባ በቲ ዝቐነየ ናይ ምውራድ ደረጃ ተኸይድ ከም ዘላ እዩ ዘርኢ ኣብታ ዋና ከተማ ሲኦል ግን ኣብያተ መስተን ኣብያተ መግብን ምስተዓፅወ እዩ ካብ ደገ ኣብ ምእታው እውን ፅኑዕ ቅፅፅር ትገብርላ ማሕበራዊ መፍንታት ክቕፅል ምፅዋዓ ኣይቋረፀትን ኣብያተ ትምህርቲ እውን ምስተዓፅወየን ዴንማርክን ኦስትሪያን ደረት ምዕፃው ገዛ ኣፍኪሰን ኣለዋ ኖርዌይ ድማ ኣብ ምፍኳስ ትፅምበረና ኣላ ኖርዌይ ዝመፅእ 20 መያዝያ መዋእለ ህፃናት ክኽፈት ድሕሪኡ ድሕሪ ሶሙን ድማ ካልኦት ቆልዑ ትምህርቲ ክኸዱ መዲባ ኣላ ዳርጋ 6,000 ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ኣለውዋ ኖርዌይ ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኤውሮጳ ግን እቲ ዝተጀመረ ፃዕርታት ብዕፅፍታት ክቕፅል እምበር ኣብዚ እዋን ኣብቲ ናይ መከላኸሊ ስጉምትታት ምፍኳስ ክግበር ኣይግብኣን ክብል ይመክር ኣሎ ኣብ ቫቲካን ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣንጻርቶም ካብ ዝለበዳ ክጥቀሙ ዝደልዩ ተዛሪቦም እቶም ካብ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክርብሑ ዝደልዩ ድማ ናብ ልቦም ክምለሱ ጸልዮምሎም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናህሪ እቲ ቫይረስ ይዝሕል ኣሎ ዝብል ተስፋ ይስማዕ ኣሎ ኣመሓዳሪታ ዝያዳ ዝተሃሰየት ኒውዮርክ ኤንድሩ ኮሞ እቲ ዝጠቕመና ዘሎ ምዕፃው ገዛ ሓንሳብ ከይንገድፎ ይብል ንብርቲ ናብ ንቡር ከይምለሱ ዘዘኻኽር ኤንድሩ ኮሞ ቅድሚ 100 ዓመታት ኣብ 1918 ብዝወረደ ለበዳ ኢንፍሉዌንዛ ኣብ 6 ኣዋርሕ 30,000 ሰባት ከመዝመቱ ይዝክር ምፍንታት ይሰራሃሎ ከቪዲዮ ግን ክንቅጽሎልና ይብል አማሃዳሪ ግዛት ኒውዮርክ አሜሪካ ለዕሊ ዕጽፊ ናይ ዝኾነት ሃገር ተተሒዞም ኣለዉ 400,000 ጀርመን ድማ ሓሙሸይቲ 100,000 ዝሰገራ ሃገራት ኮይና ኣላ ምስ በዓል እስጳኛ ኢጣልያን ፈረንሳን ተጸንቢራ ማለት እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ብኻል ወገን ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ቫይረስ ከጥቅዕ ከሎ ብኣግኡ ኣይሓበረናን ብዝብል ንWHO ዝወሃብ ገንዘብ ጠጠው ከም ተብሎ ትማሊ ኣፍሊጣ ኣላ ፕሬዚደንት ትራምፕ ትማሊ ምሸት ክዛረብ ከሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ግቡእ ሓበሬታ ኣይሃበን እቲ ውድብ እውን ኣብ ቻይና ዘድሃበ እዩ ዝመስል ኢልዎም ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝበዝሐ ገንዘብ እተበርክት ሃገር ዩናይትድ ስቴትስ ምዃና ይፍለጥ
ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሕን ሓሰ ከካይዶ ተሊሞ ዝነበረ ምርጫ ምንውሑ ኣይቕበሎን ኢሉሎም እቲ ውድብ ትማሊ ብመንግስት ፌደራል ምርጫ ኣብ ግዚኡ ዘይካየድ እንተኮይኑ ኣብቲ ክልል ምርጫ ክካየድ እውን ሓቲቱሎም ቦርድ ምርጫ ብወገኑ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝተሓሳስብ ደረጃ ከም ዘሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ተረዲኡ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣውጁ ኣብ ዘለሉ እዋን ግዚኡ ኣይኮነን ምባል ነንሓድሕዱ ዝጓነፂ ኢሉሎ ሙልጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዝበሎም
እቲ ውድብ ሃገር ዝመርሕ መንግስቲ ብዘይ መረፃ ክቅፅል ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ መሰል ዓርሰ ውሳነ ብሄር ብሄረሰባት ዝጥሕስን ነቶም ብሄር ብሄረሰባት ዘራኽቦም ስርዓት ፌደራሊዝም ድማ ዝበትኽ እዩ ክብል ኣብ መግለፂ ኣፍሊጡ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኢ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ ኣብዘይ ስልጣኑ ድማ መረፃ ከናውሕ ኣይክእልን ኢሉ እቲ ውድብ ብሕገ መንግስቲ ዝሃገር ዝተመረፀ መንግስቲ ንሓሙሽተ ዓመታት ግዜ ስልጣን ከም ዘለዎ ብመሰረት ዝደንገጎ እዚ ድማ ቦርድ መረፃ ከናውሖ ኣይኽእል ኢሉ ገሊጹ እቲ ቦርድ ከም ብሓድሽ ካብ ዝተጣየሸ ጀሚሩ ድማ መረፃ ንምክያድ ቁርፀኛ ዝኾነ ኣፈፃፅማ ስራሕ ኣይነበሮን ክብል ድማ እቲ መግለፂ ሓፍሊጡ እዩ ምንዋሕቲ መረፃ ካብ መስከረም 2013 ጀሚሩ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ መንግስቲ ስለዘይህሉ ውሳንኡ ኣይንቕበሎን ኢሉ ሳልሳይ ወያነ እቲ ውድብ ኣብ መግለፂኡ መንግስቲ ትግራይ እውን ሕጋዊ ቅብልነት ስለዘይህሉ ኣብቲ ክልል ናይ ባዕሉ መረፃ ንከሰናድእ ምድላዋት ንክገብር ድማ ፃውዒቱ ኣቕሪቡ እዩ ኣብዚ ጉዳይ መርገፂ ገዛ ውድብ መንግስቲ ትግራይ ህወሓት ንምፍላጥ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ እቲ ውድብን ሓላፊ ውዳበታት ገጠር ቤት ፅሕፈት ህወሓት ኣይተነጋ ሰፋ ሓቲተ ህወሓት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ መረፃ ንከይካየድ ዘተዓናቕፉ ከም ዘለዎ ኣሚኑ እናገለፀ ነይሩ ኢሎም ምንዋሕ ሃገራዊ ቁፅራ ህዝብን ኣባይትን ስዒቡ እቲ መረፃ ከይካየድ ይኽእል እዩ ብምባል ውድቦም ቀዲሙ ከምዚ ዘተየሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ድማ እቲ መረፃ ብብርኪ ሃገር ዘይካየድ እንተኮይኑ ብብርኪ ክልል ክነካይድ ከም ዘለና ከም ፓርቲ ኣንፈት ኣቐሚጥና ኢና ኢሎም
መረፃ ተዘይተኻይዱ ድሕሪ መስከረም 2013 ሕጋዊ መንግስቲ ይህሉን ናይ ፌደራል ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ትግራይ እውን ሕጋዊ ይኸውንን ስለዚ ንሕና ሕጋውነትና ኣረጋጊፅና ኢና ክንከይድ ዘለና ሕጋውነትና ኣረጋጊፅና ክንከይድ ተኮይና ከዓ ተቐዳሚቲ ስራሕ ክንስራሕ ዘለና ብሃገር ደረጃ መረፃ ንክካየድ ድፍኢት ምግባር እዩ እዚ ብዙሕ ድፍኢታት ጌርና ኣብ መጨረሻ እውን ናይ ደገ ሓይልታት እውን ዝነበረ ድፍኢታት ኩሉ ክነካይድ ኢና ናብ ዝብል ውሳነ ተመፅዩ ንሱ ዘካየድ ኮይኑ ንሕና እውን ብኡ ተጠርኒፍና መረፃ ክካየድ ኣለዎ ዝብል ከድና ዘየካየድ ኮይኑ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከም ትግራይ መረፃ ክነካየድ ኣለና እቲ ዲፋክቶ ስቴት ዝብል ኣቕሚጥና ዝነበርና ቅድሚ ሒዞ እውን ምስ ተታሒዙ ዝመፀ እዩ እዚ ኣብ መፅሄት ወይን እውን ሕቲምናስ ካድረ ተማያይጡሉ እዩ ካድረ ምምያ ጥራይ ዘይኮነ ኤኒ ክገዝእ ዝደሊ እቲ መፅሄት እውን ገዚኦም ቢውዎ እዩ ስለዚ እንድሕር እቲ መንግስቲ እዙ ተሓይሉ እዙ መረፃ ዘየካየድ ኮይኑ ብትግራይ ደረጃ መረፃ ክካየድ እዩ መረፃ ንክካየድ ካ እንታይ ክግበር ኣለዎ መጀመርያ ቤት ምክሪ ናይ መረፃ ኮሚሽን ከጣይሽ ኣለዎ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ ስለዚ እዙ ንምግባር ዘድልዩ ፅንዓታት ይጀመሩ ተባሂሉ ሽዑ ዓንፈት ተቐሚጡ በዚ እናኸድና ፀኒሕና
ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሓሰ 23/2012 ዓ.ም መረፃ ንምክያድ ግዜ ሰሌዳ ውፅኡ ምንቅስቃስ ጀሚሩ ነይሩ ኮይኑ ግና ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ምክንያት ብምግባር እቲ መረፃ ክነዋሕ ተወሲኑ እዩ እዚ ውሳነ ድማ ዘይበሰለን ብተወሳኺ ድማ ብርክት ለበዳ እንከይተፈለጠ ዝተወሰነ ኢሎም ኣይተነጋም
ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ሓደ ጃፓናዊ ተታሒዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ክገልፅ ከሎ ቅድሚ ካልኦት ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ካብ ዝተላባድ ሕማም እዙ ህዝብና ከመይ ገርና ናንድሕኖ ዝብል እስትራቴጂክ ፖይንትስ ቅድሚ ምልዓሉ ብዛዕባ ናይ መረፃ እዩ ተዛሪቡ مرزاون مرجع بورد خريعيو مرجع بورد رؤخاء وسانا حلفي وزي بغات تانيث مرجع زلووم دليت زي قبلووم هانو زرعيو دحريو نوي حي سنحن مرجع بوردوون مرجع خناوح وسين الله سلذي زي تخكلا يكون ان كناوح يقبون تحمام تلاباد حماميو خلنا هنرؤي ذا لنا قنت توسنة وسنة كنا ساتر إخاص توسنة كنا ساتر عرية وزي تفلطلو مالت عينك هيد النافز بل كنا ساتر جاتو سلازي جينا تمرجع نمكادن زي مكادن زلو دليتي زار انبر تهاجر زن هنا تلا بعد حمام كما قرنا نقوازورو ما أخلز قبر يكونن وزي تخكر يخونن سلازي نسون دحول مالت عزي كايد كوينو قبلنا تيهلون قبلنا تيهلو من قصخة أخكايت سلزيهلو صوت هين قبر وزبل ديسكشن تجمير الله بودب درجة
بغطالي وسانو الدبوم كدم حزي بكل البركي مرات عكنا كايدي قبقنا تباهلو زنبرة كيخوون كامزخ اليوم اي تنقى ملاخيتم اما خاريت كومنيكيشن بورد مرات ايتوبيا ويزاريت سوليانا شمالس عبل عالت بورد نزدل عالنا غفيتات حاتيتنين بورد مرات عك كابسلطانو اتاي مرات عكنا نوح اي وسنن عبزيتا قلت قلو قزة سلدا ات مرات عكنا كايد كامزي نخلينا افليت نايلن بورد مرات ايتوبيا ايناوحن اناوحنا زبل قال ايتتقمن نزي قلت اناوحنا لنا معلتي ايقورتنا زبلنايو بتزغمتنايو نايغزي سليده اتمرات كنكايد سلازي نخل زي مخالنا اينا غليصنا نابز ملكتو اكال اللي اخنا اينا زبلنا سلازي بورد مرات غزا مرات اناوي حزب الحساب صحتتيو بزلو لعل عقمي بزخون خنتات بانا وغن كنكايد زي مخالنا اينا غليصنا اتوسانه غزو زي حالون لبدات فيروس ابز هاجر زلو بركي بزغبا مصنعتي كيتخايدلويو ناب وسانه تاعتيو نزبل ملاش ويزري سولانا ابز هاجر يخون بعالم لخد درجه لبدا كورونا فيروس ابز تحساسب درجه كنزلو يفلت يلن بعلو منغست كلل تگراي يمرح زلو حو حتى لبدا زتحساسب درجه ترديو اواج حص غزا ابز اوجلو ازير ايتو مهابو نن بعلو زغوانص حسابي مبال تزاريبن تيبورد مناو حجزة أقدم يوسينو جزيوز حلوي كونان نزبل أب كل التجري بحو حزم الرحمن قستي بمخنعة لبدا فيروس كورونا أواجه سجزة أوجيم نز أواجه أوجة نايتي خونة تعتت أجام نترديم نحنا ون إزو سان تنوسن كل العزوسر وسجمتي كم التوت تقيم نايم أب تجري أواجه سجزة أواجه كلوت كتمات تدمى معتهم من قص قاسم خلخال من قد تعتون استخل خلولو خونة تعتي زلهم بس خونة تعتنا مرت أمد لات مكيادة أجاميو بفلاي بوغن حوحات هاب تكلل اواجه تسقزة اويجو اخيباتات ايلوون هاب كافتيراتات كوف مبالنا تخلخلة بخالي قطون ازو السان موسان ازهات ازعي مبال ننبعلو ازقوانت حاسابيو ايان زبالام بتوصى قدما اتبورد بقورت انينا سرحو باقوابو الناس رح يكون النزبل بزغمتو قزة سلدا الناس رح منبارو قليت انين قارتا مرطا اللاو تغيرو استفلالي عبيات تحفت تخفيتن استطر باعشح زخنو افت امت مرطا دما الناس ململو نيرون ببال زي قلت اخوينن بمخنيات مدنقواي سرحتي اتبورد زي تناوح من قسقا سرحي لن ببال ويزاري سوليانا تزاريبن ناريدو دمت اميركا ملقيتات بها مقلم
نمسكنا كامل جيتا ازي راديو دمت اميركايو نابز قدس المدلاونا خنحل فينا من اسيات كل التقراي بسنك كورونا فيروس ابي ابايتم تعاج امنزلو ارقاويانن صقوماتن محقاز قبروزلو من قصة ازت امتايو علم فسها حيزوالو
كابتشاف نابتشاف تقراي بسنة يدليتم تلاعيلوم عبرفقون قربان نزركة بزب مقسكوات صقومات وقناتهم يحقزلو بركت زوال مناسي ناي كل من اتفتن مورا بقالت اقم تخوني كابتو سنخاب بزرخوبكو حابريتا كم تسعب يغرب
دانيال قزاني بان ابشر انداس الله سيد نبر ياو تي حمام كنت تريد لغا بتاع مخبيديو او زند حراتيو مست ظلو منو عبرونا مست حيزنايو زعابنا بحل اللو قرب سيكال انانا او زند حراتي صعبينو خبيد كوهون سلزقل اغدبنا نعون مكلهم بفيسبوك النتف محاضر تاكيبنا انا ارقاوين اقمون زي بلوم نقومون نهوسكتانا اقوهت اندا قزانا اندارك نركب
راجي تاجلكم اللغم داني
اشكافي جيز قبرنا يوم كرشينا بربع تشحز قوون اكيبنا لنا ميتن عسان ثلاثة شاكا بشامين اوي امريكا تولد شرين دا ثلاثة مالش ويروا محار لما عشرة اللي قومنا له زيادة كاب زانا جميركا سلقلغا شرة داباقونا مايت فابري عد دارو عد نبريد عد هاقري عد دوالا شرارو قادم ድመ ንዚኣተን ቀለል ዝበለ ናይ ሕክምና ናውቲ ክንገዝእ ሎማ ንቲ ክንገዝእ ኢና ናይ ሽማግለ ተባሒና ንጅምር ወያው ናብ 10 ኩንታል ዝኸውን ሲኖታት እና ሩዝ ሞኮረኒ ኣደስ ገዚና ኣለና ንሳተን ምስ ቤት ፅሕፈት ሽረ እንዳስላሰ ምስና ምስ ከንቲባ ምስ ርክብ ህዝቢ ተረዳዲና ተባሕ ንጅምር ኢና ንዕዳል
ማይ ሃብቲ መሰፋ ይበሃል ነባርነት ኣብ ከተማ ኣክሱም ካልኦት መሓዝ ዘይመናእሰይ ብምኳን ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝተፀገሙ ወጋናትና ካብዚ ሕማም ኮረና ዓርሶም ንክከላኸሉን ዝተፈላለዩ ናይ ነባት ሓገዝ እንዳገበርና ፀንኪና ኢና ንዝተፈላለዩ ማሕበር ተወደቡ ይኹን ካልኦት ብግለ ሰባት ዘንቀሳቀስና እዩ ዝሰብሰብናዮ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ፅሬታ ቁሑ ጣሙናን ካልኦት ድማ ኢድ መሕፀቢ ንጥዕሊ 65 ኣብ ወኽኒ እና ዘነ መሳሕብሕቢ ዓበይቲ ኣረጋውያንና ህፃናት ዘለዉ ወገናትና 65 መሕፀቢ ኣፍሪሕና ኣርኪብና ኢና ተወሳኺ ኣብ ገዛ ገዛ እንዳዘወርና እዋሮ ዘይብሎም ሽማግለታት ዓበይቲ ኣብ ገዝኦም ብምኻድ ዝተፈላለዩ ናይ ካብ ወገናትና ዝኣተውናዮ ቅርሺ ኣሰባሲብና ኣብ ገገዞም ከይድና ሽሮና መኮረን ድጋፍ ገርና ኣሎም ኣለና
ስመይ በረኸት ሃይለ ሚካኤል ገብረሂወት ይበሃል ነባርነተይ ከተማ ዛንብሳ እየ ዛንብሳ እየ ተወሊድ ዓበ እቲ ጀሚርናዮ ዘለና ግብረ ሰናይ ወይም ደሞ ሓገዝኒ ፅጉማት ትብል ብጣዕሚ ሓያ ዝኾነ ንዕራፍ ይገጥሙና ዘሎ ኣብዚ ንዕራፍ እዚ ከዓ እቶ ናይ እቶእቶ ኣዋጅ ወይም ደሞ ናይ ድንጋገ ህፁፅ ኣዋጅ ዝተኣወጀሉ ግዜ ብዙሓት ኣገዛኦም ተዓፅኦም ቅድሚ እኳ ስረድኣ ዘይነበሩ እኳ ሰሪሖም ክበሉ ዘይኽእሉ ብዙሓት ወለዲ ብዙሓት ኣቕመ ደካማታትን ናይ እምሮ ፀገም ዘለዎም ምስ ኣጋጢሙ ዘለዎም ከዓ ኣሕዋትና ካብ ደገ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ይገርመካ እዩ በዓልቶም እዚኣ ስሑና እዚኣ ግበሩልና እናብሉ በዓልቶም እዮም ኣላዓዒሎምና ንሕና በዓልትና ብናይ በዓልትና ተወፋይነት ዘይክንብሎ ንኽእልና ምክንያቱ ምንም ዋጋ ይብሉን
እንታይ ገርክም ኣለኹ ብዛጊድ በረኸት
ንሕና ናብ 50 ሰባት ኣከባቢ ናብ ሓገዝ ኣከባቢ ተፀጊዕና ኣለና ንሳቶም ከዓ እንታይ ኢና ንገብር ሓደ እቲ ቅርሺ ብቅርሺ እንድሕር ሂብናዮም ደገ ወፂኦም ንሸመታ ኣብ ዝወፅሉ ሰዓት እቲ ሕማም ክቃልሉ ይኽእሉ እዮም ኢልና ስለንሓፍት ብቅርሺ ኣይሃብናን ኣዛጊድ ማል ሕጂ ብሰማይ ብዘይቲ ብካሊእ ካሊእ መሕፀቢ ናይ ኢድ ገለ ዝሃብናዮም 15 ሰባት ኣለዉ ቅድም ኢሎም እውን ገዛ ገዛ እናኸድና ገዛ ገዛ እናኸድና ብቅርሺ ሂብናዮምና ብቅርሺ ዝተዋሃቡ እውን ኣስታት 15 ይኮኑ ናብ 30 ሕጂ እውን ኣለና እዩ ይእትውልና እውን ኣለዉ ብዙ ክንቅፅልና ኢልና ንሓስብ ዘለና ማለት ዛናመሳ ማለት ቦርደር እዩ ምናልባት ክትክረአ ዝግበኦም ናይ ሕማም ኮሮና መንእሰይ ውድኣኪቡ ዘለዉ ኣብ ወሰን ወሰን ኣብ ምክልኻል ድናይ ኤርትራ ምክልኻል ጥራሕ ዘይኮነት ብገፅ ብገጠራት ከባብታት እውን ደው ኢሉ እዩ ዝሕሉ ለይትን ቀደምን ዝሕሉ ዘሎ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ናይ ቨይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካብ ኩሉ ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ይኹን ትግራዋይ ኩሉ ማዕረ ስለ ዘዳምሶ እግረ መንገዲ ክተመሓላልፈለይ
ዝደለእዩ ሓለዋ ማለትታይክብሓለዋ
እንታይ ካብ ናብን ምንቅስቃስ የለን ከባቢ ኣንበታጅ ምንቅስቃስ የለን ንትግራዋይ ይኹን ንኤርትራዊ ይኹን ንካሊእ ካሊእ ካብዚ ናብኡ ከይድ ከሎ ትሰብ ካብዚ ከዓ ናብኡ ሒዙ ከይድ ከሎ ከዓ ንህዝቢ እዩ ዝልክም ዘሎ ሕጂ ብታሕቲ ብትግራይ ብማት መዋስንቲ ገጠራት ከባብታት ኣለውና ንዓቶም ይነእትዎም ና ከተማ
እቶም ናብ ከተማ ዘይተእትዎም ናታት
ዋላ ናሃትና ብስሩ ካ ገዛና ገዛን ውፅእ እኮ የለን ኣለቦም ሰዓት ንሱ ክርደአልና ኢና ንድል እያ በቃ ኣይኮነን ካብ ገጠርና ገጠር ይትረፍና ካብ ገዛና ገዛ ንኢትዮጵያዊ ይኹን ንኤርትራዊ ኣብ ሰዓብዚ ከቢድ ዝኾነ ዝለበዳዚ ንክስያ ፅራሕ ንጉሕውነትና ከም ዘሎ ኮይኑ ሓዊ ዝኸውን ኣነ ብሕማም ድሕር ዘይተቢለ እየ ካሕማም ስዋናስ በቃ ንኩሉና ያ ኣክታይ ትገብረና ዘላ ስለዚ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ድሕር ኮይኖም ውን ኣንሕና ውን ድሕር ዳኣ ኮይና ያው ብፀሎትን ብታ ዘለና ያብታ ትግበራ እታ ዝተዋሃበታ ትግበራ ደኒና ሓሊፍና ፅባሕ ንጎን ተሓዋወሰሉ ግዜ ርሑቅ ስለዘይኮነ እዚ ናቱ መንእሰይ ዝገብሮ ዘሎ ብማንኛውም ብትግራይ ገፅም ብኤርትራ ገፅም ተሓለዋ ዝገብሮ ዘሎ ንዚ እዩ ብካሊእ ኢንተርፕሬት ካሊእ ንከይትርጎም ዝብል እዩ
ሽመይ ተመስገን ደስታ ይበሃል ካብ ዓድግራት ዝነብር ያው ዝግበር ዘሎ ሓገዝ ከተማ ደረጃ ኮይኑ ኣብ ከተማና ዝርከቡ ሓፋትን ተወለዲ ሓፋትም ዘሎ ብምስብሳብ ንባዓልታዊ ስራሕ ዝሰርሑ ዝነበሩ ንኣረክቆርሒ ዝተፈላለዩ ካብ ዝብላዕ ዝሕፀብ ሳምና ነገር ኩሉ በብዓቕምና ዝረኸብናዩ ነከፋፍ ኣለና ማለት በብቀበል እዩ ዝተረኸበ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ከተማ ዘሎ ናይ ከተማ ዓድግራት ኮማንድ ፖስት ኣብ ትሕትኡ ብምውቃር ናይ እቶት ብትካብ ዝብል ኮምዘተታይሹ ብዋንነት ኣብኢና ንሰርሕ ኣለና ንረኽቦ ኩሉ ግን ካብ ህዝቢ እዩ
ንስኻትኩም ባዕልኹም ዲኹም ብሰና ድሌትኩም ተጣይሽኩም ዛጊድ እንታይ ኢኹም ገርኩም ዘለኹም እስክንገርኒ
ንሕና ተጣይሽ ከለና መጀመርያ ናይ በዓልና ብድሌት እዩ ነይሩ ካብኡ ምቲ ከተማ ዝርከብ ኣፋትን ብምዝራብ ናይ ፊኖ ናይ ዘይቲ ናይ መሕፀቢ ሳምናታት ካብ ዞን ዓበይቲ ምስታት ከዓ ናይ ሓደሓደ ነገራት ዝኸውን ነገርና ፈርም ስራሕ ጀሚርና ካብኡ ደስ ዝብሉ ናይ ኮማንድ ፖስት ናብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ኮንኮን ስለ ዘለና ከዓ ናብቲ ምሕዳር ብመታው ምስ ናይቲ ከተማ ዘሎ ምሕዳር ምስለና እዞም ደኸታት ብብከዘን እናፈለለ ኣማም ንርከብ ማለት
እዩ ክንደይ ዝኣክል ዚ ዓዲልኩም ኣለኹም ንክንደይ ዝርራ ብለለ
ሕጂ ኣብዝሓነፈ ዘናሱን ተደረሱ ይገልጣና ግን ተዋዳፋይ ና ሱሳንስ ያው ሀደ ማስሊ ማነርለ አንድ ሰዓት ባላላ ግን እስካለዚ በተናቀሪ ሆን ግሩፕ ያለፍ ተዙር ዛክን አድላይ
ኩሉም ዘሃብን መብርሂ ብሽም ሰማዕ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ምስግን ቀፃልነት ዘለዎ ሓገዝ ክኸውን ተስፋ ይገብር። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም። በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምንያ ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና።